Ja mēs atcerēsimies, par ko mēs runājam iepriekšējā sēdē jūlijā, mēs runājam par to, ka mums ir problēma, un mēs ļoti cerējam, ka tiek strādāts, lai problēmu risinātu. Saņemot šos divus likuma projektus, es sapratu, ka tieslietu ministrijas prāt problēma ir saistīta ar kriminālu likumu un kriminālu procesa likumu, un ja mēs izdarīsim šos grozījumus, tad tas būs nozīmīgs solis, tad virzienā, lai risinātu problēmu. Un tam es piekrist nevaru, jo mums nav tik lielas problēmas ar kriminālu likumu. Arī šajā gadījumā, saistībā ar kuru mēs vispār sākam runāt, Pamat problēma bija saistīta ar nepareizi likuma piemērošanu. Mums ir vairāki panti, kas paredz atbildību un sots noteikts no 5 līdz 12 gadiem, pieņemsim, bet ja tiesa piemēro minimālu sodu, ja tiesa piemēro alternatīvu sodu, ja tiesa piemēro nosacītu sodu, kad ir jāpiemēro bargāk, tas nav jautājums ar sliktu kriminālu likumu. Tas ir jautājums par likuma izpratne un piemērošanu. Sabiedrība gaida skaidrāku atbildi par to, ko mēs varam darīt. Bet redzot šos likuma projektus, es sapratu, ka atbilde sabiedrībai no tieslietu ministrijas ir šāda. Mēs vēlreiz izlasījām kriminālu likumu, mēs piedāvājam 5 pantus palabot, un tagad būs būtisks uzlabojums. Būtiska uzlabojuma nebūs, jo problēma ir cita laukumā.